Bueno, pois nós vamos a manter a línea do que máis votamos en falta, queremos denunciar a escasa bueno, a falta de democracia que teñen con nós, porque non se nos consulta, non se nos chama para nada, absolutamente para nada. Nós, bueno, se nos convoca a comisión a dous días de entregarnos a documentación toda, sin posibilidade, pois cando menos de valorala, de facer achegas, de poder o debate este que se fixo no pleno hoxe, nos entendemos que habería que facelo antes de chegar nin siquiera a comisión, ou cando menos na comisión, pero é que xa na comisión, sí, temos en conta todo o que decides, pero non se vai a facer modificación alguna. Claro, ou se nos din que as aportacións que se fan pois non se teñen en conta porque non hai informes, os informes preceptivos de Secretaría de Intervención, claro que non os hai porque as cousas se están facendo mal. A min faime gracia, por exemplo, un tema que para nós é sangrante, é, bueno, pois o tema na ordenanza do lixo, e ademais consta así en bastantes ordenanzas, bueno, pois non poderán ser para ter, digamos, unha bonificación ou unha exención no tema do lixo, pois non poderán ser propietarios dun vehículo no domicilio familiar. Bueno, isto fai, non sei, unha burrada de anos, o mellor era, bueno, pois un coche podía ser un artigo de luxo nunha vivenda, pero que hoxe é un artigo necesario, quero dicir, entón, este tema do coche foi un tema que xa se debateu incluso nas ordenanzas de servicios sociais, que donde, bueno, pois xente que ten un coche na casa non pode optar a según que tipo de axudas, se debateu cando se modificou a ordenanza de servicios sociais no ano 2012, co compromiso do Partido Popular de que ían a revisar ese punto, pero en aquel momento había que revisalas porque estaban obsoletas total, a situación era moi complicada xa no 2012 co tema da crise, entón, bueno, pois as familias precisaban de modificar esas ordenanzas, pero o tema do vehículo, bueno, pois non houve maneira de quitalo, claro, o Partido Popular sempre xoga con eso, e que tiñamos minoría e oposición podía, bueno, pois tumbarnos as ordenanzas. No, porque eso é como hoxe, algunha cousa ca que estás de acordo, pero moitas máis que precisas que se arranxen, bueno, pois ao final acabas ascéndote para que se aprobe o que realmente é necesario, pero quedan moitas outras cousas no tinteiro que non se valoran, non? Nos estamos de acordo coas modificacións, tamén sabemos que se fan non polo interese que teña o Partido Popular, nin somos fen en facelo, sino porque, bueno, a lei obriga a modificar certas cousas e se non incurriríamos, bueno, pois eso, en delito de non facelo. Pero realmente nos o que queríamos era unha modificación ás ordenanzas. Sí, é verdad que hai que collelas e que nadie o fixo e que bueno, que cada un terá que aguantar o pau que lle toque, pero tamén é certo que hai que collelas con outra calma, con outra disposición, atendendo ao que diga a oposición, seña quen esteña na oposición no momento que se toquen as ordenanzas. E dende logo nos fai nos gracia cando nos din que cando lles botamos en cara que non contan con nos, que non se nos chama, o señor Galego que di que hai que non se chamaba. Non é certo, eso non é certo e nunca foi certo. O que ocurre foi que a partir do momento en que rompeu o tripartito, se empezaron a asociar, digamos, para fraguar a moción de censura que se levou a cabo logo, cando viñan, todo era no. Quero dicir, non había disposición ni había vontade de poder negociar absolutamente nada, todo era no. Mismo, incluso en algunha ocasión, xogaban o chantaxe. Si isto non o facedes como queremos nos, imos a votar en contra. Pois prova deso foi pois un dos posts que tivemos nun momento dado, que bueno, que houve que pulilo moito, houve que modificar moito e xogar con moitas cousas para poder sacarlo adiante. Pero logo, cando xa o tema da moción de censura estaba xa, bueno, xa, digamos, somos FEN e o Partido Socialista e o PP xa tiñen, digamos, aquela... bueno, aquelas xuntanzas que mantiñan, digamos, ese buen rollito para entendernos entre nós. A cuestión era que, ao mellor, pois, se faltaba alguna xuntanza que se convocaba, pois, o señor Galego ten checado moitas veces, e decir, mira, é que se non ven nin o voceiro de Somos Fene e non ven o voceiro do Partido Socialista, eu non me vou quedar á reunión. Entón, non nos pode decir que non os convocábamos. Se consensuaban os plenos, se consensuaba todo aquilo que fora extraordinario, e se lles pedían aportacións, quero dicir, a situación non é a mesma. Ahora que ocurre que todo o que traen o traen, además xa se ve, é que isto non o imos cambiar e non o imos cambiar, o goberno non lle interesa e non o imos cambiar, quero dicir, xa non hai opción a debate nin a nada de nada. Entón, bueno, a situación é lamentable, as ordenanzas, o pouquiño que se modificou de cada unha delas é porque, bueno, así obliga a lei. Xa digo, todo o que lle parece o grupo de goberno sin ter en conta para nada, absolutamente para nada, a opinión, polo menos, cando menos de Esquerda Unida, dende logo, no.
Gracias.